Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo. Firana fanafana nataon'i Davida. Ary Davida nanao izao firana izao ho an'i Jehovah tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanany Saoly, ka hoy izy: Jehovah no arambatoko sy bateria fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatilampiko, izy no ialofako, ampingako sy tandroko famonjena izy ary fiarovana avy ho ahy sy fanisirako. Ry mpamonjy ahy, mahafaka ahy amin'ny fampahoriana ianao. Miantso an'i Jehovah izay mendrika hoderaina aho, ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaliko. Fa niodidina tamiko ny onjan'ny fahafatesana, ary nyriaky ny faharatsiana nampahatahotra ahy. Ny famatoran'ny fiaina tsy hita niodidina tamiko, ny sakanahy ny fandriky ny fahafatesana. Fony azom-pahoriana aho dia niantso an'i Jehovah, eny, Andriamanitra no nitarainako. Niain'ny feoko tao an-tempoliny izy, ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny. Dia niozongozona sy niororo ny tany, ary ny fiorenan'ny lanitra niorooro. Eny, niozongozona ireo satria tezitra Jehovah. Nisy setrika ny savona teo am-bavorony, ary hafa avy teo am-bavany no nandevina ka nisy vainafy ny dedadeda teo aminy. Dia naondriny ny lanitra ka nidana izy, ary haizipito no teo ambanin'ny tongony. Dia nitaingina kerobima izy ka nanidana, eny, niseho teo amin'ny eladrivotra izy. Efa nanao ny maizina ho tranony manodidina azy izy, dia fivorian-drano sy rahona matevina. Ary avy teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany, nisy vainafy ny dedadeda. Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, niavo indrindra ny lohapeo. Dia nandefa zana-tsipika izy ka nampiely ny fahavaliko, ary nampandeha elatra ka nampifanaritaka azy. Dia hita ny fitoeran-dranomasina, ary niseho ny fanambanin'ny tany, noho ny teny mafy nataon'i Jehovah, noho ny fifofofofon'ny fofonain'ny vavorony. Naninjitra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy, nanintina ahy niala tamin'ny ranobe izy. Namonjy ahy tamin'ny fahavaliko mahery izy, sy tamin'izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny. Nisakana tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho mpanohana ahy. Dia nitondra ho any amin'ny malalaka izy, namonjy ahy izy satria tiany aho. Nanisy soa araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fa nitandrina ny lalan'i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalànany tsy mba nialako. Tsy nanantsiny taminy aho, sady niary tena tsy ho azon'ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasiny. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olo-marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masinao manandrana ny fiavinavina ka hetrinao ireny. Fa ianao no jiriko Jehovah, Jehovah mampahazava ny fahamaizinako. Fa ianao no azoko mitsarapaka hamelin'ny miaramila ray toko, ary Andriamanitra no azoko mitsambikina mihoatra ny manda. Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany, ny tenin'i Jehovah dia voazahatoetra amin'ny memy. Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah, ary iza ny vatilampy afa-tsy andriamanitsika? Izany Andriamanitra izany no fiarovana mafy ho ahy, mitondra ny marina amin'ny lalany izy. Ary manao ny tongony ho tahaka ny andiera vavy izy, mampitoetra eo amin'ny fitoerako avo izy. Mampianatra ny tanako hiady izy, ka mahaenjana tsipika varahina ny sandroko. Omenao ahy ny ampingan'ny famonjenao, ary ny fahamirapanahinao ny mahalehibe ahy. Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovitra ny hatsotongotro. Manenjika ny fahavaliko aho ka mandripaka azy, ary tsy mba miverina aho mandra-pahalany ritrany. Mandringana sy mandripaka azy aho, ka tsy maharina izy. Lavo eo ambanin'ny tongotro izy. Ianao mampisikina ahy hery hiady, ary ipaka ho ambaniko izay mitsangana hamely ahy. Ary ataonao miamboho ahy ny fahavaliko, ka haringako izay mankahala ahy. Mierikerika izy fa tsy misy mpamonjy. Eny, maniry an'i Jehovah izy fa tsy mamaly azy izy. Torotoroiko madinika tahaka ny vovotany izy. Ho seko tahaka ny fotaka eny an-dalana izy ka hapariko. Mamonjy ahy amin'ny fifanoheran'ny oloko ianao sy miaro ahy ho lohan'ny firenena samihafa. Ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy. Ny hafa firenena mikoy ahy, raha vao mandreny lazako fotsiny ihany azy izy dia manoa ahy. Ny hafa firenena dia miaketraka ka miala mikovitra ao amin'ny fiarovany mafy. Velona Jehovah, isaorana anie ny vatilampiko. Asandratra anie Andriamanitra ny vatilampy famonjenahy, dia Andriamanitra izay manao fahamaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenenahy, dia ilay mitondray ho afaka amin'ny fahavaliko. Eny, manandratra ahy ho amboniny izay mitsangana hanohitra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenena samihafa, Jehovah, sy hankalazako ny anaranao. Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy, ary mamindra fo amin'ny voahosiny, dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay.